Mă bucur că aveți amvon portabil. Am avut un profesor la institut care spunea că în pastorație există pericolul unei boli și el numea boala aceasta amvonită cronică. Spunea că amvonita cronică arată cam așa. Deja când predicatorul nu mai poate să lase amvonul. Frați și surori, mă bucur să fim în această seară împreună în casa lui Dumnezeu și aș vrea să spunem din toată inima că lăuda să fie Domnul. Seara aceasta este o seară de sărbătoare, este o seară în care înălțăm pe Domnul Iisus Hristos. Este o seară în care ne aducem aminte de evenimentul acela în care Dumnezeu din cer a hotărât să îl trimită în lumea aceasta pe Domnul Iisus Hristos pentru salvarea și mântuirea sufletelor noastre. De aceea în seara aceasta nu noi și nici o persoană din locul acesta nu este în centrul atenției, ci Domnul Iisus Hristos. El a venit în urmă cu 2000 de ani ca și un copilaș în lumea aceasta, dar El este astăzi Rege, El este astăzi Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Și pe El îl lăudăm în seara aceasta, slăvit să fie El. Stăteam aici pe scaun lângă fratele Viorel și mi-am adus aminte că ultima dată când am fost la dumneavoastră și prima, de fapt atunci, a fost data de 21 ianuarie. Astăzi, ce dată este? 21 decembrie, așa ce e interesant. Așa a rânduit Dumnezeu. Să începem anul împreună și să încheiem anul împreună. Mă bucur să ne revedem, mă bucur împreună cu soția să fim împreună aici, în casa Domnului. M-am bucurat de revederea cu frații care sunt aici în conducere, cu fratele Viorel, de care ne leagă multe amintiri plăcute din perioada de slujire petrecută în Baia Mare. Fratele Viorel tot întinerește, mai ales de când nu mai are mustață. Și ne-am adus aminte de momentele petrecute împreună la grupa de omiletică, de misiunile pe care le-am făcut împreună. Îi mulțumesc că m-a chemat de multe ori cu dumnealui în misiune, a avut curajul să mă cheme și să mă asculte. Eram pe vremea aceea un adolescent, un puști. Aș vrea în această seară să avem câteva momente pentru a privi în cuvântul lui Dumnezeu. Știu că nouă ne plac foarte mult cântările, nu-i așa? Dar cred că este o vreme foarte importantă să stăm și să ascultăm și cuvântul lui Dumnezeu. Mă aduc aminte de o ilustrație în care citeam că un avocat, un doctor și un predicator s-au dus la vânătoare. S-au dus la vânătoare și la un moment dat au tras toți trei deodată și căpreaura a căzut la pământ. Și sigur că acum s-a iscat o ceartă, nu? Cine a nimerit-o? Avocatul imediat a început, având darul acesta al vorbirii, să aducă argumente logice, el se afla în unghiul cel mai bun și sigur că el a nimerit cu siguranță căprioara. Doctorul a zis, stai puțin, faptele sunt fapte, am să mă duc să analizez căprioara și am să constat ca și doctor exact cine a nimerit-o. Și după câteva minute s-a întors înapoi, dezamăgit, dând din cap și a zis, știi ceva? A fost glonțul predicatorului. A zis avocatul, de unde știi? Glonțul i-a intrat pe ureche și a ieșit pe cealaltă. În această seară doresc din toată inima cuvântul Domnului să intre pe amândouă urechile și să rămână în inima noastră. Amin. Haideți să ne ridicăm împreună și să citim un cuvânt din Cartea Sfântă care se găsește în Evanghelia după Luca în capitolul 1. Luca în capitolul 1, pagina 985, cei care aveți scripturile la dumneavoastră. Și haideți să citim împreună de la versetul 26 până la versetul 38, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Așadar, Luca, primul capitol al acestei evanghelii, începem citirea în versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, cărea ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu, căruia vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Una dintre speranțele mele în seara aceasta se găsește în versetul 37 pe care noi l-am citit, unde îngerul Gavril spunea Mariei, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. În această seară sunt convins că sunt aici anumite nevoi, dar cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu prin cuvântul lui poate să le împlinească în seara aceasta. Pentru că niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu, care este de la Dumnezeu, nu este lipsit de putere, ci dimpotrivă este însoțit de autoritatea lui Dumnezeu ca să fie un cuvânt bun și un cuvânt folositor pentru viețile noastre. Dragii mei, înainte de a privi la textul acesta, aș vrea să vă spun un principiu al lui Dumnezeu. Uitându-ne în cuvântul Domnului, uitându-ne în Scriptură, putem să observăm că atunci când Dumnezeu are un plan în mintea Lui, următorul lucru pe care Dumnezeu îl face este ca să caute oameni prin care să împlinească planul respectiv. Atunci când Dumnezeu în inima Lui, în mintea Lui, concepe un plan, se gândește să lucreze pe pământ și să facă ceva, următorul lucru pe care Dumnezeu îl face este să se uite pe pământ și să caute oameni ca și noi, din carne și oase, oameni ca și noi, imperfecți, oameni prin care să împlinească planul acesta. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și ne gândim la eliberarea poporului evreu din robia egipteană. Poporul gemea acolo sub captivitatea aceea și Dumnezeu așteaptă. Și Dumnezeu așteaptă mereu și mereu. Și undeva în taină, undeva în pustie, Dumnezeu își pregătea un om pe nume Moise. Dumnezeu avea răbdare ca să îl golească pe Moise de tot ce însemna Egiptul. Și după 40 de ani de pustie, Dumnezeu îi se prezintă lui Moise și îi spune, Moise, m-am descoperit ție și am un plan și o lucrare pentru viața ta. Ne gândim la un Iosua pe care Dumnezeu îl ridică și Dumnezeu îl trimite în fruntea poporului pentru ca poporul mai apoi să treacă Iordanul și să intre în Canaan. Dragii mei, atunci când este vorba de cel mai măreț plan din toate timpurile, planul de mântuire, venirea în lume a Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu lucrează la fel. Dumnezeu avea planul acesta conceput în El însuși, spune Apostolul Pavel. A fost un plan pe care Dumnezeu l-a zămislit în El însuși încă înainte de întemeierea lumii. Dar când a venit momentul ca planul acesta să se împlinească, cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu s-a uitat pe pământ și a căutat oameni. Și evanghelistul Luca, în capitolul 1, nu face altceva decât să vină și să ne prezinte felul în care Dumnezeu pregătește cadrul, felul în care Dumnezeu caută oamenii. Mai întâi Luca ne prezintă doi bătrâni, Zaharia și Elisabeta. Vorbeam cu fratele Viorel și spunea că el și fratele Teo sunt cei mai bătrâni aici în biserică. Ceea ce învățăm de la Zaharia și Elisabeta este că niciodată nu ești prea bătrân ca să fii folosit de Dumnezeu, amin? Chiar dacă poate oamenii din jurul lor nu prea dădeau mult preț pe acești doi bătrânei, pe Zaharia și Elisabeta, Dumnezeu i-a ales pe ei. Dumnezeu s-a uitat înspre ei și i-a ales ca să-i folosească. Și apoi, Luca ne spune că Dumnezeu se uită pe pământ și alege o tânără. Sunteți mulți tineri în biserica aceasta, sunteți mulți tineri aici în această seară, aș vrea să vă spun, privind la Maria pe care Dumnezeu alege, că niciodată nu ești prea tânăr ca să fii folosit de Dumnezeu. Niciodată nu ești prea tânăr ca să fii la dispoziția lui Dumnezeu și ca Dumnezeu să facă ceva din viața ta și cu viața ta. În această seară, în câteva minute, aș vrea să ne uităm la această tânără pe nume Maria. Și aș vrea să ne uităm la un mesaj pe care l-am intitulat în felul acesta. Ce fel de oameni folosește Dumnezeu pentru a-și îndeplini planurile? Ce fel de oameni folosește Dumnezeu pentru a-și împlini planurile? Aș vrea să vă întreb un lucru în această seară. Credeți că Dumnezeu are planuri cu privire la biserica aceasta? După răspunsul acesta, dacă aș zice, cum zice Biblia, facă-vi se după credința voastră, credeți, frați și surori, că Dumnezeu are planuri cu privire la biserica aceasta? Eu cred. Eu cred din toată inima. Pentru că Dumnezeu nu v-a adus la întâmplare aici. Și Dumnezeu vrea să vă folosească. Dumnezeu are planuri cu biserica aceasta, Dumnezeu are planuri cu familiile dumneavoastră. Dumnezeu are planuri cu fiecare dintre cei care sunteți aici în mod individual. Poate nu vei ajunge niciodată aici în față să predici, să spui o poezie, să cânți o cântare. Poate nu vei face cândva în biserica aceasta o lucrare care va fi neapărat vizibilă, o lucrare care va fi neapărat publică, dar Dumnezeu care te-a creat și te-a mântuit vrea să te folosească în biserica aceasta, în orașul acesta și în țara aceasta. Însă întrebarea care se pune, întrebarea la care trebuie să medităm în această seară este: ce fel de oameni folosește Dumnezeu, alege Dumnezeu ca să-și împlinească planurile? Privind la tânăra aceasta pe nume Maria, cred că au fost cel puțin trei caracteristici care l-au determinat pe Dumnezeu să o aleagă pe tânăra aceasta. De ce Maria? Erau și alte tinere în Nazaret, poate mai deștepte decât Maria, poate mai bogate decât Maria, poate mai frumoase decât Maria. De ce Dumnezeu a ales-o tocmai pe tânăra aceasta? Pentru ca prin ea să-L aducă în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Pentru ca tânăra aceasta, 9 luni de zile, să-L poarte în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Și apoi El, născându-se, să crească în casa ei. De ce a ales-o tocmai pe ea? Repet, cred că au fost 3 lucruri care L-au determinat pe Dumnezeu să privească înspre ea, să-și întindă mâna înspre ea și să spună: pe tânăra aceasta o voi folosi pentru planul acesta. În primul rând, aș vrea să privim în cuvântul Domnului și să observăm că Maria a fost o tânără simplă. Maria a fost o tânără simplă. Ce fel de oameni folosește Dumnezeu ca să-și împlinească planurile? În primul rând, în seara aceasta, Dumnezeu folosește oameni simpli. De unde știm asta? Vă rog să vă uitați în versetul 27. Este descrierea pe care Luca o face Mariei. Dacă sunteți obișnuiți cu scrierile lui Luca, Evanghelia lui Luca și Faptele Apostolilor, veți vedea că Luca are o tendință foarte mare pentru detalii. Uitați-vă, de exemplu, în Fapte 27, când Luca este acolo în furtuna aceea, cum descrie tot ce se întâmplă. Atunci când vine vorba să o descrie pe Maria, Luca o face într-un mod foarte, foarte simplu. De ce? Pentru că tânăra aceasta era o tânără simplă. Versetul 27 spune așa: la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Nu ni se spune nimic mai mult despre ea. Nu ni se spune nimic despre situația ei materială. Nu ni se spune din ce familie provenea. Nu ni se spune cine erau părinții ei. Ni se spune că era o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif. Numele ei era Maria, nimic mai mult. Atunci când Dumnezeu își împlinește planurile, în primul rând, frați și surori, Dumnezeu folosește oameni simpli. Și aceasta este vestea bună pentru noi în această seară. Din nefericire, în mintea noastră a pătruns o iluzie. Iluzia este următoarea: trebuie să fii profesionist ca să te folosească Dumnezeu. Iluzia care a pătruns în mintea noastră de multe ori este că trebuie să ajungi la un anumit nivel. Este că trebuie să fii un om deosebit ca Dumnezeu să poată să ajungă vreodată să te folosească. Și lucrul acesta este de cele mai multe ori fals. Nu trebuie să ai o facultate ca să fii folosit de Dumnezeu. Nu trebuie să fii un geniu ca să fii folosit de Dumnezeu. Nu trebuie să fii un om bogat ca să fii folosit de Dumnezeu. Este suficient să fii un om simplu, ca Dumnezeu să-și întindă mâna înspre tine și Dumnezeu să te folosească pentru împlinirea planurilor Lui. Iluzia aceasta a pătruns într-o zi în mintea lui Moise. Într-o zi, Scriptura ne spune că Moise a vrut să-și cerceteze poporul. Moise și-a dat seama că el are o altă identitate. Moise ținea și simțea cu poporul lui. Problema era însă metoda pe care a aplicat-o. Vă aduceți aminte că Moise a omorât un egiptean. Și Moise a crezut că ar putea să facă ceva pentru evrei, pentru poporul lui în felul acesta. dar nu a mers. A fost nevoit să fugă în pustie. Au trecut 40 de ani. Au trecut 40 de ani în care Moise a ajuns la o concluzie. Știți care a fost concluzia lui Moise la vârsta de 80 de ani? Sunt un nimic. Dacă veți citi cartea Exodului, în dialogul dintre el și Dumnezeu, Moise tot asta vrea să-i spună lui Dumnezeu. Numai parcă Dumnezeu nu vrea să înțeleagă. Asta era problema lui Moise. Moise, vino, te trimit la faraon ca să eliberezi poporul. Doamne, stai un pic! Dacă veneai în urmă cu 40 de ani, era mai bine. Atunci eram aproape de a fi prințul Egiptului. Atunci aveam în mână un sceptru. Atunci aveam putere, atunci aveam autoritate. Acum, Doamne, la 80 de ani, sunt un bâlbâit. Nu mai am în mână un sceptru, am în mână un toiac. Nu mai am lângă mine soldați, am lângă mine oi și nici măcar ale mele nu sunt, ci sunt ale socrului meu. Și Moise are impresia că Dumnezeu a venit prea târziu. Doamne, dacă veneai în urmă cu 40 de ani, mai puteai să mă folosești, dar acum la 80 de ani sunt un nimic și nu mai poți să faci nimic cu viața mea. Știți care este una dintre întrebările pe care Moise o pune lui Dumnezeu când Dumnezeu spune, Moise, am să te trimit? Zice Moise lui Dumnezeu, Doamne, cine sunt eu? Și tocmai aici dorea să-L aducă Dumnezeu. Tocmai aici, Moise, tu nu ești nimic. Tu nu ești nimic, Moise, dar eu voi fi cu tine, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu folosește oameni simpli. Îl aduce pe Moise în punctul acesta în care Moise spune, Doamne, cine sunt eu? Nu mai am nicio resursă, nu mai am nicio energie, nu mai am nicio putere, Doamne. Cheamă pe altul, trimite pe altcineva, este acolo Aron, îți dau și adresa lui. Du-te și cheamă-l pe el, pe mine, lasă-mă în pace. Cine sunt eu? Și Dumnezeu spune, tocmai asta, Moise. Tocmai aici am vrut să ajung cu tine. Tocmai în punctul acesta am vrut să te aduc. Moise, tu nu ești nimic, dar eu voi fi cu tine. Eu te voi însoți. Frați și surori, ce fel de oameni folosește Dumnezeu pentru a-și împlini planurile? Dumnezeu folosește în primul rând oameni simpli. Poate ești în această seară aici un tânăr simplu. Poate nu te-a remarcat cineva într-un mod deosebit neapărat. Dar aș vrea să spun cu siguranță, tu ești în vizorul și în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Are un plan pentru viața ta. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Dumnezeu are un loc în care vrea să te folosească. Nu contează cât ești de simplu, nu contează care sunt cunoștințele tale, care este situația ta materială, Dumnezeu vrea să te folosească, de aceea lasă-te la îndemâna lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm în această seară, ce fel de oameni folosește Dumnezeu pentru a-și împlini planurile? Ne uităm la Maria și în al doilea rând aș vrea să vedem împreună că Maria a fost o tânără sfântă, o tânără curată. În primul rând spuneam în această seară, Dumnezeu folosește oameni tineri simpli. În al doilea rând, uitându-ne în cuvântul acesta, aș vrea să remarcăm împreună în seara aceasta că Dumnezeu folosește oameni curați, oameni sfinți. Și uitându-ne la Maria în textul acesta, este foarte ușor să constatăm că tânăra aceasta trăia o viață de curăție. De unde știm lucrul acesta? E bine, Scriptura ne spune aici că tânăra aceasta era logodită. În vremea aceea, perioada de logodnă ținea uneori destul de lung, destul de mult. În perioada aceasta de logodnă puteau să se întâmple multe lucruri. În perioada aceasta de logodnă putea să vină multe ispite, multe atacuri ale celui rău. Însă Scriptura și Evanghelistul Luca spune că tânăra aceasta era logodită cu un bărbat pe nume Iosif. Și tânăra aceasta, în toată perioada aceasta, s-a menținut curată înaintea lui Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu a privit înspre ea, pentru care Dumnezeu a spus, am să o aleg pe Maria ca și instrument pentru planul meu, a fost curăția și sfințenia acestei tinere. Niciun medic cu bun simț în lumea noastră nu lucrează cu instrumente murdare. Credeți că Dumnezeu ar face-o? Orice medic care are respect față de profesia lui și față de pacienții lui, înainte de a intra să opereze, înainte de a intra să lucreze, știți ce face? Își curăță mâinile și apoi își curăță instrumentele. Vrea ca instrumentele pe care le folosește să fie curate. Vrea ca instrumentele pe care le va lua în mână și cu care va opera acolo să fie instrumente curate. Să nu credeți, frați și surori, că Dumnezeu este mai prejos decât un medic uman. Atunci când Dumnezeu vrea să facă anumite lucruri și vrea să aleagă oameni pe care să-i folosească, Dumnezeu nu va folosi oameni murdari. Dumnezeu nu va folosi oameni care au mâinile pătate. Dumnezeu nu va folosi oameni care trăiesc o viață duplicitară. Dumnezeu nu va folosi oameni care sunt creștini numai de duminică, ci Dumnezeu va folosi oameni sfinți. Dumnezeu va folosi oameni curați. Pentru că avem un Dumnezeu demn și lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare demnă. De aceea El o face cu oameni care stau curați înaintea Lui. Dacă vrem să fim folosiți de Dumnezeu, provocarea pe care Dumnezeu ne-o face în această seară și de fiecare dată este ca să ne sfințim. Aș vrea să deschideți Bibliile împreună cu mine în seara aceasta, în 2 Timotei. Sunt cuvinte pe care Apostolul Pavel le scrie unui tânăr, unui tânăr a cărui dorință și a cărui pasiune era ca să fie folosit de Dumnezeu. Tânărul acesta, Timotei, dorea ca Dumnezeu să-l folosească. Însă Pavel îi dă lui Timotei o condiție și spune: Timotee, dacă vei dori să fii folosit de Dumnezeu, să fii eficient, va trebui să faci un lucru. Haideți să citim din 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 21, cei care aveți Bibliile. Timotee, dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, va trebui să faci un lucru. Dacă sunt aici persoane, tineri, care vreți să fiți folosiți de Dumnezeu, va trebui să faceți un lucru. Citim din versetul 21. Deci, dacă cineva, observați vă rog că este o opțiune, Dumnezeu nu forțează pe nimeni în seara aceasta. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și apoi urmează îndemnul din versetul 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Timotee, dacă vrei să fii folosit eficient de Dumnezeu, nu trebuie numai să ai dicție bună, nu trebuie numai să ai cunoștințe teologice și o doctrină sănătoasă. Dacă vrei ca slujirea ta să fie eficientă, dacă vrei ca lucrarea ta de predicare să fie eficientă, lucrarea ta de cântare să fie eficientă, lucrarea care o faci în biserică aceasta poate este o lucrare de mijlocire, te rogi undeva în taină pentru biserică. O, și câtă nevoie nu are biserica lui Dumnezeu în vremea aceasta de mijlocitori. Mă rog ca Dumnezeu să ridice în biserica aceasta mijlocitori. Oameni care stau în veghe, oameni care stau pe zid, oameni care mijlocesc și se roagă pentru biserica lui Dumnezeu. Dar Timotei, dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, curățește-te! Deci, dacă cineva se curățește de toate acestea, spunea Pavel, atunci va fi un vas sfințit, folositor stăpânului său. De aceea, spune Pavel, fugi de poftele tinereții. Sunt lucruri care vă urmăresc, tinerilor care sunteți aici. Dumnezeu vă cheamă la sfințenie. Diavolul știe să vi le pună pe tavă. Diavolul știe să-și ornamenteze frumos ispitele. Niciodată diavolul nu vine la noi să ne vândă gunoi. N-ați observat asta? Diavolul nu vine să ne sperie cu coarne și copite. Pentru că știe că atunci îl identificăm și spunem: înapoi a mea, Satano. Dar pentru noi care deja suntem pe calea Domnului, el se preface într-un înger de lumină. El știe să ornamenteze ispitele, el știe să le facă cât mai atrăgătoare, el știe să-ți fure privirea ca să te depărteze de Dumnezeu și de calea lui Dumnezeu. Știe să ți-l aducă pe el sau pe ea. Cât de bine a știut să-l prindă pe Samson, cât de bine a știut să-l fure pe Samson, cât de bine a știut să ornamenteze ispita aceea. Însă aș vrea să vă spun în această seară că Dumnezeu vă cheamă la sfințenie. Dumnezeu ne cheamă pe toți de aici să trăim o viață curată, să trăim o viață aproape de Dumnezeu. Poate că spui, ești singur aici în Paris, nu știe nimeni, nu află nimeni, nu vede nimeni. Însă chiar dacă faci un lucru care nu-i place lui Dumnezeu, ceea ce va urma după aceea vor fi regretele, ceea ce vor urma după aceea vor fi remușcările, ceea ce va urma după aceea va fi tristețe. De aceea fugi de poftele tinereții, fugi de păcat, fugi de ceea ce te poate murdări și caută să trăiești o viață sfântă, o viață curată. Ceea ce putem să remarcăm la Maria este că Maria a trăit o viață sfântă, deși locuia într-un mediu murdar. Dacă veți studia istoria biblică, Ceea ce putem să constatăm este că Nazaretul, localitatea, cetatea unde trăia Maria, era considerată una dintre cele mai stricate și murdare cetăți ale vremii. Dar oare ce putem să spunem despre Paris? Oare ce putem să spunem despre alte orașe în care trăim în vremea aceasta? Maria a trăit o viață sfântă, deși se afla într-un mediu în care avea ocazia să păcătuiască. Deși se afla într-un mediu care nu o determina neapărat la sfințenie. Am auzit oameni care își scuză lipsa de sfințenie și spun, o, serviciul, știi, anturajul în care mă găsesc, poate chiar familia în care sunt, prietenii, colegii la școală, nu pot. Aș vrea să înțelegem în această seară că sfințenia nu are de-a face cu un loc, ci sfințenia este o alegere înaintea lui Dumnezeu. Daniel era străin în Babilon, departe de părinți, departe de casă, departe de cuvântul și de legea lui Dumnezeu. Dar nu l-a interesat că a fost singur. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze tinerii care sunt aici, în mod deosebit tinerii, cu această hotărâre a lui Daniel. Să vă dea Dumnezeu puterea aceasta să vă hotărâți înaintea lui Dumnezeu, să nu vă spurcați cu lumea aceasta. Pentru că nu merită și nu are rost. Indiferent cât de mari și cât de tari ar fi ispitele celui rău, să rămâneți curați lângă Dumnezeu, să rămâneți curați la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu se va folosi de voi și de viața voastră. Maria a fost o tânără sfântă, Maria a fost o tânără curată care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, chiar în momente în care poate avea ocazia să nu o facă, chiar într-un mediu în care putea să spună sunt îndreptățită să fiu și eu ca și ei, sunt îndreptățită să păcătuiesc, sunt îndreptățită să fiu și eu așa. Dar Maria a spus, nu, eu am standardele mele, eu am linia mea, eu am umblarea mea cu Dumnezeu și am să trăiesc o viață curată. Este provocarea pe care Dumnezeu ne-o face astăzi, în secolul 21, în care de multe ori poate că se trăiește un creștinism diluat. O pocăință din aceasta în care totul este permis. Chemarea lui Dumnezeu pentru biserica lui a rămas aceeași. Sfiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți. Și Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim viețile tot mai mult și să ne apropiem de El. Așadar, Dumnezeu folosește oameni simpli. Oameni ca și noi. Dumnezeu folosește oameni sfinți. Timotei, dacă cineva se curățește. Dar mai există la Maria o trăsătură foarte importantă. De ce a ales-o Dumnezeu pe Maria? Cum să fiu o persoană, un tânăr pe care Dumnezeu să-l folosească? În al treilea rând, în această seară, Maria a fost o tânără supusă. Maria a fost o tânără supusă. Dumnezeu folosește oameni supuși. Aș vrea să vă spun ceea ce se întâmplă în textul acesta. Ceea ce se întâmplă aici în Luca, în capitolul 1, este ceea ce mie îmi place să numesc o întrerupere divină. Aș vrea să vă întreb, vă plac întreruperile? Vă place să fiți întrerupți? Vă place când aveți ceva programat într-o zi, totul să se dea peste cap, nu, așa e? Te-ai trezit de dimineață, ți-ai făcut agenda deja cu seara, știi tot ce te așteaptă, începând de la ora 7 sau de la ora 8, ți-ai programat toată ziua, știi unde te duci, când vii, ce faci. Și dintr-o dată toată ziua aceea ți se dă peste cap, așa e că nu te simți bine. Dar ce faci când vine Dumnezeu și îți întrerupe toată viața? Ce faci când vine Dumnezeu din cer și îți întrerupe toate planurile pe care le ai? Ți-ai făcut planuri, ți-ai stabilit viața, ți-ai stabilit mersul vieții tale pe următorii câțiva ani și zici totul arată perfect, ca și într-o poveste cu happy end. Și la un moment dat vine Dumnezeu din cer și dintr-o dată, fără să se uite dacă are prioritate sau nu, intră în fața ta și te blochează. Și vine și spune Dumnezeu, stai un pic, eu am un alt plan. Și ce s-a întâmplat cu Maria? A venit Dumnezeu și a întrerupt viața, i-a întrerupt planurile. Maria avea planurile ei. Maria era logodită cu un bărbat, cu Iosif, se gândea în mintea ei la un cămin fericit, avea deja programat, poate că o să deschide împreună cu Iosif un atelier de dulgherie, ce frumos o să fie, o să aibă o viață extraordinară și dintr-o dată vine Dumnezeu. Intervine brusc în viața ei și întrerupe toate aceste planuri. Și spune, Maria, stai un pic, eu am ceva pentru tine. Eu am un plan măreț pentru viața ta. Ce faci? Aș vrea să te întreb în seara aceasta, ce faci când vine Dumnezeu și îți întrerupe planurile pe care le-ai făcut și spune, am un alt plan pentru viața ta. Am o altă direcție pentru viața ta. Am un alt drum pentru viața ta. Ce faci în momentul acela? Știi ce a făcut Maria? S-a supus lui Dumnezeu. S-a supus lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce îi spune îngerul. Vei rămâne însărcinată. Stai un pic, zice Maria, nici nu știu de bărbat. Putea să se gândească ce o să zică alții. Vă amintiți că deja Iosif a văzut că se întâmplă ceva și s-a gândit în gândul lui să o lase pe ascuns ca să nu mai riște prea mult. Să nu credeți că n-au arătat-o toți iudeii pe Maria cu degetul. Să nu credeți că nu au ieșit nume și acuzații și porecle pe seama ei. Uneori, împlinirea planului lui Dumnezeu în viața noastră înseamnă sacrificiu, frați și surori. Prea adesea ne-am obișnuit cu gândul că a face planul lui Dumnezeu înseamnă numai a merge pe flori. Uneori, a accepta planul lui Dumnezeu înseamnă a accepta sacrificiul. Înseamnă a accepta suferință de multe ori. Înseamnă a accepta critică. Înseamnă a accepta o cale care nu este întotdeauna ușoară. Maria putea să se gândească multe în mintea ei. Și de fapt îngerul Gavril era deja obișnuit cu necredința, pentru că tocmai se întorsese de la Zaharia și Zaharia nu l-a prea crezut și a trebuit să-l amuțească până s-a născut Ioan. Era obișnuit cu refuzul Gavril, dar Maria s-a supus lui Dumnezeu. Ce înseamnă supunere? Haideți să ne gândim în această seară. Ce înseamnă să fii un om supus? Uneori imaginea aceasta de om supus este asociată cu omul acela care se îmbracă simplu, se îmbracă sărăcăcios. Uneori imaginea aceasta de om supus este asociată cu un om care pleacă capul și niciodată nu zice un cuvânt. Și atunci zicem și noi despre el, ăsta-i supus. Domnule, orice ai zice, ăsta niciodată nu comentează, ăsta niciodată nu zice nimic. Nu e așa. Supunerea noastră, aș vrea să înțelegeți lucrul acesta, să vă notați în minte lucrul acesta. Supunerea noastră se măsoară după reacția noastră la cuvântul lui Dumnezeu. Supunerea noastră nu are în primul rând de a face cu o poziție fizică, a fi cu capul plecat sau a fi cu capul ridicat. Supunerea noastră se măsoară după reacția noastră la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce ne spune Dumnezeu. Ce faci când Dumnezeu vine și îți vorbește? Ce faci când Dumnezeu vine și îți spune ceva și îți dă cuvântul lui? Reacția la acest cuvânt măsoară supunerea noastră. Și ce a făcut Maria? Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Luca, capitolul 1, versetul 38. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Ce înseamnă supunere? Supunere înseamnă să stai înaintea cuvântului lui Dumnezeu, care poate uneori nu-l înțelegi, care poate uneori ți se pare greu, care poate uneori îți cere sacrificiu, care poate uneori îți cere prea mult. Dar supunere înseamnă să stai înaintea cuvântului lui Dumnezeu și să zici, iată roaba Domnului. Să zici, iată robul Domnului, Doamne, sunt aici. Facă-mi-se după cuvintele tale. Facă-se, Doamne, voia ta în viața mea. Supunere înseamnă să stai în fața lui Dumnezeu și să spui ca și Isaia, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Supunere înseamnă să te pleci înaintea lui Dumnezeu, să recunoști autoritatea Lui și să spui, Doamne, vreau ca acest cuvânt al Tău să se împlinească în viața mea, chiar dacă mi se pare greu, chiar dacă uneori nu-L înțeleg. A nu te supune lui Dumnezeu înseamnă a încălca cuvântul lui Dumnezeu. A nu te supune lui Dumnezeu înseamnă a face ce a făcut împăratul Saul. Vă amintiți când Dumnezeu l-a trimis să nimicească pe Amalec? Și împăratul Saul s-a uitat la cuvântul lui Dumnezeu pe de-o parte, s-a uitat la părerea lui pe de cealaltă parte, s-a uitat la porunca Domnului, apoi s-a uitat la ceea ce zicea poporul și a zis împăratul Saul, hai că niște oi frumoase de aici, doar n-o fi un păcat să le punem deoparte pentru Dumnezeu. Asta înseamnă nesupunere. Când eu cred că părerea mea este mai bună decât cuvântul lui Dumnezeu, asta înseamnă nesupunere. Când eu cred că concepția mea și sugestia mea și gândul meu este mai interesant decât cuvântul care mi l-a spus Dumnezeu, asta înseamnă lipsă de supunere. Dumnezeu îmi spune să mă sfințesc Dumnezeu îmi spune să mă implic, Dumnezeu îmi spune să ascult, Dumnezeu îmi spune să mă pocăiesc și gândul meu este altul. Și eu cred că gândul meu este mai bun decât gândul lui Dumnezeu. Lipsă de supunere. Supunerea înseamnă să stai înaintea acestui cuvânt și să spui, Doamne, facă-mi se după cuvintele Tale. Facă-mi se după voia Ta. Facă-mi se după planul Tău. Facă-mi se după ceea ce Tu ai pregătit pentru mine. Aș vrea în momentele următoare să ne ridicăm împreună înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să avem câteva momente de meditație înaintea Domnului. Unul dintre cele mai mari privilegii pe care ni le-a oferit Dumnezeu este ca noi să fim lucrători împreună cu El. Aș vrea să vă gândiți la lucrul acesta. Noi, oameni cu slăbiciuni, oameni cu defecte, oameni cu probleme, oameni care poate suntem apăsați de diferite lucruri. Dar Dumnezeu din cer ne întinde mâna și spune, aș vrea ca să te folosesc. Aș vrea ca tu și tu, să fii un lucrător împreună cu mine, ne spune Dumnezeu. Nu este măreț oare lucrul acesta? Un Dumnezeu care vrea să ne folosească. Un Dumnezeu care vrea să ne facă instrumentele Lui pentru a-și împlini planurile Sale, concret, aici în Paris. Că Dumnezeu nu vrea să lucreze cu noi, în primul rând în Africa și în Mozambic și nu știu unde. Dumnezeu vrea să vă folosească pe voi aici în Paris. Mai sunt încă români care n-au auzit Evanghelia. Mai sunt încă români care poate venind din țară cu Domnul l-au pierdut aici în Paris, pe străzile Parisului. Mai sunt români aici în Paris care poate s-au depărtat de Dumnezeu. Mai sunt. Și Dumnezeu vă cheamă pe voi care sunteți aici. Și Dumnezeu vă lansează această invitație. Vreau să vă folosesc, vreau să te folosesc. În această seară stăm în fața acestei imagini a unei tinere. O tânără ca și mulți tineri de aici. Și într-o zi Dumnezeu s-a uitat înspre ea. Nu pentru că a fost mai deșteaptă decât altele. Nu pentru că s-a tras din părinți bogați. Nu pentru că a avut mai multe diplome pe un perete decât alții. Maria a fost o tânără simplă. Poate te uiți la tine și spui, cine sunt eu? Și când spui așa, Dumnezeu se uită la tine și spune, îmi place cum gândești. Tu nu ești nimic, dar eu sunt totul și pot să te folosesc. Maria a fost o tânără curată, o tânără sfântă. Dacă cineva se curățește de toate acestea, dacă cineva fuge de poftele tinereții, dacă cineva întoarce spatele păcatului, Dumnezeu poate să-l ia și să-l folosească eficient. Maria a fost o tânără supusă. S-a plecat înaintea cuvântului lui Dumnezeu când n-a înțeles. Poate n-a înțeles de ce a ales-o Dumnezeu pe ea. Poate n-a înțeles de ce tocmai acum, când planurile ei erau atât de clare, vine Dumnezeu și o întrerupe. Dar Maria a spus, iată roaba Domnului. Adică iată sclava Ta, Doamne, sunt aici, poți să faci cu mine ce vrei. Nu mă interesează părerea mea. Nu mă interesează planurile mele, Doamne. Poți să-mi iei viața mea în mâna Ta și să faci cu viața mea ce dorești. Cred în această seară din toată inima că Dumnezeu are lucruri mari pentru biserica aceasta. Și cred că Dumnezeu vrea să vă folosească. Sunteți aici tineri. Dumnezeu vrea să vă folosească la școală, la locul de muncă. Dumnezeu vrea să vă folosească în familiile voastre. Veți fi gata? Atunci când Dumnezeu va întinde mâna înspre voi, veți fi oi pregătiți? Veți fi oi curați? Veți fi momentul acela la dispoziția lui Dumnezeu ca El să poată să vă ia ca și pe o unealtă curată în mâna Lui și să-și proslăvească numele prin voi? Aș vrea să intrăm într-o rugăciune. Pentru că suntem în această atmosferă de Crăciun, de sărbătoarea întrupării Domnului Iisus. Ce s-a întâmplat de fapt atunci? Știi ce s-a întâmplat? Dumnezeu a dat totul pentru noi. Așa e? Aș vrea să vă întreb, cât vreți să-i dăm Domnului în seara aceasta? În urmă cu 2000 de ani, Dumnezeu a dat totul pentru noi. În această seară, după 2000 de ani, noi putem să-i dăm totul lui Dumnezeu. Haideți să închidem ochii pentru câteva momente. Aș vrea să închidem ochii. Poate ești în seara asta aici și nu i-ai dat totul lui Dumnezeu. Poate este un domeniu în viața ta. Poate este un obicei în viața ta. Poate este un gând în viața ta. Poate este o situație unde încă nu te-ai predat 100% Domnului. Aș vrea în această seară să facem o rugăciune de rededicare. Aș vrea să venim înaintea Lui și să spunem: Doamne, Tu ai dat totul pentru noi. Ai dat tot ce ai avut mai bun. Ai dat tot ce ai avut mai scump. Ai dat tot ce ai avut mai prețios. Ai dat totul. Doamne, vrem în seara aceasta să ne dăm totul în mâna Ta. Doamne, vrem în seara aceasta să ne dedicăm în brațul Tău. Poate Ți-am dat, Doamne, doar o parte din timpul nostru, din energia noastră. Poate Ți-am dat doar o parte din ceea ce suntem noi. Poate avem domenii în inima noastră unde încă nu domnește Hristos îndeajuns și mai domnim noi și părerile noastre. Aș vrea în seara aceasta să venim la cruce. Și aș vrea în seara aceasta să ne punem viața la picioarele Mântuitorului și să spunem: Doamne, ne predăm Ție. Doamne, ne dăm Ție cu viața noastră. Ne predăm în mâna Ta ca să ne poți folosi aici în Paris. Nu știm dacă vom pleca în România sau în altă parte ca misionari, dar că suntem aici, suntem pentru orașul acesta, pentru țara aceasta, pentru românii care mai sunt pierduți aici. Am vrea să ne dăruim Ție, Doamne. Am vrea să ne punem în brațul Tău, am vrea să ne sfințim mai mult viețile. Haideți să intrăm în rugăciune împreună. Deschideți inima în seara aceasta. Ridică mâinile spre El. Cere-i să te curățească. Cere-i să-ți dea mai multă supunere și când nu înțelegi planurile Lui întru totul. Cere-i să-ți dea curaj ca să pășești prin credință într-un domeniu în care El să te folosească mai mult. Haideți să intrăm în rugăciune și să cerem puterea Lui Dumnezeu peste noi. Să ne predăm în mâna Lui, să ne dedicăm în seara aceasta mai mult Domnului. O, Doamne Dumnezeu, înaintea Ta în această seară, Doamne, și Te binecuvântăm, Doamne, pentru harul Tău, Doamne Dumnezeule. Te binecuvântăm, Doamne Dumnezeule, pentru prezența Ta în locul acesta, Doamne. Ne închinăm în această seară în prezența Ta, Doamne. Ne închinăm în această seară, Doamne. Să mulțumesc, Doamne, că faci un apel la conștiința noastră și ai vorbit inimile noastre, Doamne. Să mulțumesc, Doamne, că se aceasta.